Sibīrijas mātēm veltīta piemiņas vieta likteņdārzā. Likteņdārs ir dabā veidots simbols tautas nemitīgai atjaunotnei un izaugsmei. Te satieks gan cilvēka, gan valsts, pagātne, tagadne un nākotne. Līdzīgi kā brīvības piemineklis, arī likteņdārs tiek veidots pateicoties ziedojumiem. Sadarbībā ar Latvijas politiski represēto apvienību virtuālā klusumnama centrā izveidots piemiņas ansamblis Sibīrijas bērnu mātēm. Par viņu pašaizliedzību un lielo upurēšanos atgādina divi laukakmeņi, kuros iegravēti vārdi. Māt, tu man dāvāji dzīvību divreiz, kad piedzimu un kad nenomiru badā. Sibīrijas bērns. Likteņdārs teritorijā saglabājušies Pirmā pasaules kara ierakumi. Tajos latviešu strēlniekiem izveidota piemiņas vieta, ko atklāja strēlnieku pulku dibināšanas 100. Gadadienā. Vietas kompozīcija veido divas daļas. Latvijas laukakmeņu grupa simbolizē mājās palikušos, bet laukakmeņu rinda, kas izvietota Pirmā pasaules kara ierakumos, latviešu strēlniekus. Akmeņus izvēlējās un mākslinieciski izkārtoja strēlnieks Ojārs Felbergs.